Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Petak je 23. juli, ovo su vijesti dana. Visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, te propisuju kazne zatvora za ova djela od 6 mjeseci do 5 godina. Savjest mi nalaže da nemam pravo okončati svoj mandat dok se veličaju pravomoćno osuđeni ratni zločinci, navodi Incko u obrazloženju odluke. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao da Incko nema pravo da nametne taj zakon, te poručio da Republika Srpska treba da krene u proces disolucije jer nema dijaloga u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović pozvao predsjednike svih parlamentarnih partija sa sjedištem u tom bosansko-hercegovačkom entitetu na sastanak u Narodnu skupštinu u ponedjeljak 26. jula. Nakon odluke visokog predstavnika, tužilaštvo BiH će formirati predmet u okviru kojeg će se pratiti objave i javno iznošenje stavova pojedinaca, skupina ili udruženja u kojima se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u Bosni i Hercegovini. Iz američke ambasade u BiH navode da je ovaj čin odlazećeg visokog predstavnika bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv dvije državljanke Ukrajine koje se terete za eksploataciju najmanje 17 stranih državljanki, uglavnom sa područja Ukrajine i Istočne Europe. U Bosni i Hercegovini 36 novozaraženih koronavirusom, dvoje preminulih. Pooštrene mjere u Crnoj Gori zbog pandemije, zabranjen rad diskoteka i noćnih klubova. Duži razmak između prve i druge doze Pfizer vakcine čini da imunološki sistem proizvede više antitijela za borbu protiv infekcije, otkrili britanski naučnici. Kineski predsjednik Xi Jinping u zvaničnoj posjeti Tibetu, prvoj nakon 31 godinu. Počela ceremonija otvaranja olimpijade u Tokiju. Uoči otvaranja olimpijskih igara još 19 novozaraženih koronavirusom, među kojima i troje sportista. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osudio je današnju odluku visokog predstavnika Valentina Incka, koji je na kraju mandata nametnuo dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, a kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Dodik je rekao da Republika Srpska nema drugog izbora nego da krene putem disolucije. Opširnije o tome u prilogu Maje Žuvela.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti na kraju svog mandata u Bosni i Hercegovini, nametnuo je u petak 23. jula dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Prema odluci Valentina Incka, zakon stupa na snagu na privremenoj osnovi sve dok ga parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta, saopšteno je iz njegovog ureda. Valentin Incko završava mandat krajem jula od 2009. godine, kada je došao na čelo ureda visokog predstavnika do 2014. godine, donio je ukupno 76 odluka koristeći bonske ovlasti. One omogućavaju OHR-u da smijeni s dužnosti zvaničnike koji krše Dejtonski mirovni sporazum ili zakone u Bosni i Hercegovini, te im izrekne određene zabrane. Incko je utorak 23. jula u otvorenom pismu obrazložio svoju odluku.
Kao prvo, naglasio bih da pomirenja ne može biti bez priznanja zločina i bez odgovornosti. Govor mržnje, veličanje ratnih zločinaca i revizionizam, odnosno otvoreno negiranje genocida i ratnih zločina, onemogućavaju društvima da se suoče sa svojom kolektivnom prošlošću i predstavljaju ponovljeno ponižavanje žrtava i njihovih najmilijih, a pritom također produžuju nepravdu i ugrožavaju mirne društvene odnose.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osudio je današnju odluku te rekao da Republika Srpska nema drugog izbora nego da krene putem disolucije.
Mislim da je ovo zakucane ekserovo mrtvački konci opće Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina nakon ovoga ne može da funkcioniše. Smatram da Republika Srpska da treba dati svoj institucionalni odgovor. Sazvat ćemo sjednicu Narodne skupštine u toku iduće sedmice i donijet ćemo odluke koje treba da donese.
Dodik je rekao da kao član predsjedništva BiH ovakvu odluku ne prihvata, te da će, iako je ljetna pauza, sazvati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj će predložiti da zabrani rad pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu na teritoriji ovog entiteta, kao i svih institucija za koje kaže da su uspostavljene mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Naše nastojanje će ići zatim da se branimo. I mi ćemo se braniti. Ja im poručujem da nema straha kod nas. Reći još jednom, nije učinjen genocid u Srebrenici, to je naša trajna ocjena. Zovite me za 10 dana, to čisto reći. U svakom slučaju, dakle, ovo nije nimalo jednostavna situacija. Ovo će postavljati mnogu zglavu Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, odbacujem ovakvu odluku kao član predsjedništva. Ićemo na Narodnu skupštinu. Mislim da pozivamo opoziciju i sve političke snage u Republici Srpskoj da se objedinimo oko ovoga.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić pozdravio je odluku visokog predstavnika.
Ta odluka utemeljena je na nizu presuda suda Ujedinjenih nacija, to jeste Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje su van svake razumne sumnje utvrdile postojanje zločina genocida u Bosni i Hercegovini, odnosno genocida u Srebrenici.
Šefik Džaferović, treći član predsjedništva BiH, kazao je da je Incko ispunio svoju obavezu prema žrtvama, ali i Dejtonskom sporazumu.
Visoki predstavnik je ovim ispunio obavezu koju ima prema žrtvama, prema svojoj savjesti, ali i prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, jer negiranje genocida i slavljenje zločinaca je mehanizam kojim se ozbiljno potkopava povjerenje među narodima i ugrožava mir.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini navode kako su negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca neprihvatljivi i da podrivaju uzajamno povjerenje neophodno za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Čin odlazećeg visokog predstavnika pokazuje koliku važnost on pridaje ovom pitanju koje je bitno za stabilnost Bosne i Hercegovine i naglašava kontinuirani imperativ da svi u BiH treba da daju svoj doprinos pomirenju. Zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine početna je tačka za konkretni razgovor i korake koje treba da poduzmu lokalni akteri u vezi sa praktičnom provedbom. Naglašavaju da genocid u Srebrenici nije tema za raspravu, nego istorijska činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako se protivi nametanju odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, odluka Valentina Incka da nametne zakon o negiranju genocida je korak unazad u demokratizaciji društva u BiH. Šarović je kazao i kako opozicija u Republici Srpskoj ne treba odmah da reaguje na izjavu Milorada Dodika u vezi poziva na disoluciju Republike Srpske.
Ja mislim da bi bilo pametno i svima nama da ne reagujemo odmah, nego da reagujemo pametno i da procjenjujemo šta i kako raditi u ovom periodu koji je pred nama. On je sazvao i posebnu sjednicu Narodne skupštine. Na to ima pravo, vidjet ćemo, ali mi, ono što je potpuno jasno, mi ne želimo bilo kakav diktat, da nam on izdiktira što treba da radimo i da srljamo i pratimo ga u nerazumnim potezima, već ćemo dati svoj konstruktivan doprinos, vidjet ćemo, ne možemo iz ove perspektive bilo šta da kažemo, ali jasno ovo govorimo iz razloga što smatramo da je aktualna vlast jedan od krivaca za ponovno oživljavanje i dizane iz mrtvih uloge visokog predstavnika. Smatram da je ovo korak unazad generalno demokratizaciji društva u Bosni i Hercegovini, ali i njenom napretku. Zaista, jer vjerovatno će ova odluka izazvati te političke turbulencije, rekao bih, zategnute odnose. Ovo će biti tema i tako da smatram da je ovo neki loš trenutak uopšte.
U udruženju Majki Srebrenice kažu kako su sretne zbog odluke visokog predstavnika, dok načelnik Srebrenice ocjenjuje kako svako nametanje ne doprinosi ni pomirenju, ni suživotu, ni poštovanju takvih zakona. Zabilježila Dženana Karabegović.
Fadila Efendić u genocidu u Srebrenici je izgubila sina i muža. Kaže za naš radio kako za majke Srebrenice mnogo znači odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, u kojoj je koristeći bonske ovlasti nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Iako sam ja posvijesti uvijek mislila da on će to ispuniti, on će donijeti taj zakon, znači da je ispoštovo i mi smo na neki način zadovoljni da je i prije bolje bi bilo, ali ako je i sad to je dobro, samo pitanje je koliko će ispoštovati naše vlasti, sudstvo, tužilaštvo, koliko će to sve ispoštovati, sad je na njima.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić rekao je za Radio Slobodna Evropa kako svako nametanje ne donosi ni pomirenju, ni suživotu, ni poštovanju takvih zakona, objašnjavajući kako od završetka rata do danas nisu mnogo bolji odnosi, kao i na gledanje na prošlost. Grujičić je kazao kako on saosjeća sa svim žrtvama, ali kaže kako postoji kazne koje su evidentne.
Tu postoje zločini koji su neupitni, postoje i zločinci koji su neupitni, postoje i kazne koje su, jel tako, evidentne. Ali, nažalost, to nemamo na drugoj strani kada je u pitanju zločin Bošnjaka nad Srbima, kada su u pitanju zločinci.
Za predsjednika Skupštine opštine Ćamila Durakovića, Inckova odluka je civilizacijski čin.
Ovo se je čekalo, dakle, ovo nije nešto od juče, dakle, mi se godinama borimo, posebno majke Srbice i svi mi koji smo preživjeli borimo se za ovakav zakon iz razloga. Moguće više bilo trpjeti taj sistemski pristup negiranju genocida, dakle od najviših zvaničnika u ovoj državi, predstavnika entiteta, načelnika opština i tako dalje, to je već bilo preraslo u jedan triumfalizam gdje se genocid počeo slaviti, tako što se dodjeljivale nagrade presuđenim ratnim zločincima.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Građani srpske nacionalnosti u Srebrenici nisu željeli komentarisati odluku visokog predstavnika, dok se oni iz reda bošnjačkog naroda nadaju kako će nakon Inckove odluke prestati negiranje genocida koji je počinjen u tom gradu 95. godine.
Evo, građani, prvo da čestitam njemu na putu za koju činio, znači opravduje sve ono svoje što je obećavao i opravduje svoj rad, svoj mandat koji ima ovdje, evo koliko je, 12 godina ili kako je ovdje, mislim da je trebalo i prije, i ja sam bio svjedok kada je 2019. godine obećao, ako državni parlament ne mogu to usvojiti, da će on nametnuti zakon i mogu mu čestitati, jer je čovjek sad od riječi. Pa pacio, znači se pozitivno, to je trebalo davno, jer dosta je bilo negiranja, dosta je bilo pljuvanja po žrtvu, svi oni koji to budu radili će biti sankcionisani, jer sada ima utemeljenje zakon, stvari sad organa koji budu radili u uspostavljanju zakona i toga i svih zakona.
Mislim da je to sasvim normalna i očekivana odluka, jedan civilizacijski čin da se ne negiraju žrtve i učinjeni zločin.
Vrlo radosna vijest za mene danas, obradovao sam se zaista, jer konačno će naša država krenuti u nekom boljem pravcu i svjetlo i budućnosti za nas žrtve, i mislim, ako Bog da, će to promijeniti mnogo toga u našoj državi. Bar se nadam da nećemo više imati tri provokacije, lijepljene, ne znam, plakata sa likom ratnih zločinaca, negiranja od strane načelnika koji, evo, javno negira, pa nek pokuša sad nek javno negira, da vidimo da li će zaista naši organi državni reagovati po zakonu kojim je donesen.
Anketirani građani Sarajeva Mirza Husein i Ismet Šefika podržavaju odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da nametne dopune o krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Građani Banja Luke, Nikola i Dragan pak smatraju da od nametanja zakona nema sreće.
Drago mi to čuti, krenje vrijeme bilo.
Svaka mu čas. Očekivali smo, evo koliko, godinu dana od njega. Ovaj Šmit što dolazi sigurno će to potržati.
Ja mislim da se sada Incko upisao u velikane evropske civilizacije i svaka mu čast, čestitamo. Imam za njega veliki pozdrav. Ja sam njega nazvao jednom prilikom najbolje plaćeni besposličar u Evropi, ali on je sada sve demantovao, on je sada najveći čovjek u Evropi.
Podržavam tu aktivnost na izmjeni zakona o negiranju genocida. Značajno će biti utoliko što će se možda u nekom budućem vremenu spriječiti takve pojave i negiranje značaja žrtava.
Žalosno je ako se bilo šta nameće, ako se nešto ne usvaja legalnim putem, ako nametanje, to je već, mislim, da kažem, bez veze. Mislim da se ova retorika njihova malo, to je dizanje nekih tenzija, ali u svrhu skupljanja glasova, da će nešto biti, neće. Dogovor će se on vrlo lako.
Oni koji su ovdje rat nametnuli, oni još uvijek drže tempo i ne odustaju od onoga što su počeli, i dogod nas ne dotiraju suru, oni neće sa strane. Bilo na preko visokog predstavnika, preko sudova, preko ovog, preko onog, oni svoje tjeraju, a mi smo nejaki i moramo trpiti.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon višegodišnjih priprema i nabavke najsavremenije opreme u Brčanskoj opštoj bolnici, po prvi put počeli su sa operacijama katarakte. Do povratka brčanskog liječnika sa specijalizacije, operacije će obavljati liječnica iz Banjalučkog kliničkog centra. Pripremio Zoran Matkić.
Dušan Stokić, ravnatelj Brčanske opće bolnice, kaže da je više od 3 godine trajala procedura kako bi u Brčkom bila obavljena prva operacija katarakte.
Ovo je kompleksan posao, znači veoma zahtjevne su pripreme u smislu nabavke kvalitetne opreme, to je trajalo jako dugo, vi znate da su postupci nabavke ovdje komplikovani, mi smo uspjeli da nabavimo zaista vrhunsku opremu i medicinski materijal, sočiva i ostalo, angažovali smo dobru ekipu saradnika.
Trenutačno operacije katarakte u Brčanskoj bolnici vrši oftalmologinja iz Banjalučkog kliničkog centra Bojana Markić.
Zahvaljujući upravi bolnice, naročito direktoru Dušanu Stokiću i naravno vladi koja je prepoznala i podržala ovaj projekat, ostvareno je da se nabavi najsavremenija oftalmološka ambulanta za dijagnostiku ne samo katarakte već svih oboljenja oka i to njegovog prednjeg i zadnjeg segmenta, kao i oprema hiruška da može da se na najsavremeniji način kao bilo gdje drugdje u svijetu u najsavremenijim centrima uradi operacija katarakte.
Azem Rizvanović iz Brezovog polja kod Brčkog među prvim je operisao kataraktu u Brčanskoj općoj bolnici.
Bolovi nisu bili, malo je neugodno, samo bila ta, bilo je malo jače svjetlo, dok se oko nije priviklo na, na svjetlost i sve je drugo išlo fino i bez problema.
Stvaranjem uvjeta za operaciju katarakte u Brčko distriktu ostvarit će se značajne i financijske uštede, naglašava ravnatelj Brčanske bolnice Dušan Stokić.
Evo, na godišnjem nivou Fond zdravstvenog osiguranja u Brčkom do sada izdvajao preko pola miliona maraka šaljući pacijente u druge ustanove samo za operaciju katarakte. Svakako, to je jedan od razloga, ali to nije najvažniji razlog za nas. Je najvažnije da naši pacijenti imaju ovu mogućnost kod kuće, znači u našem gradu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U narednim minutama poljoprivredne teme. Proizvođači kornišona u Unsko-sanskom kantonu mogu biti zadovoljni ovogodišnjom sezonom. Prinosi su odlični, a uslovi otkupa u tamošnjih nekoliko poljoprivrednih zadruga povoljni. Procjenjuje se da će ove godine iz tog kantona na zapadnoevropsko tržište biti plasirano oko 5000 tona krastavca kornišona. Više je saznala Azra Bajrić.
Mujo Harbaš poljoprivredom se bavi skoro 3 decenije, a kornišon je neizostavna kultura koju sadi svake godine. Ovogodišnji je prinos, kaže, iznad očekivanja.
Zadovoljan sam dobro ovom godinom, nismo se nadali ovakvom urodu, ali je super ispalo. Sa pola dunuma već sam nabrao do sada tonu i 350 kila. Većinom svake godine oko 4 tone uberem sa pola dunuma. Marka i 30 je prva, 60 fjening i druga. Uglavnom, svake godine dobijemo 4000 na kraju čisti para.
Isključivo od poljoprivrede živi Jasminka Pajalić. Sa nešto više od 1 dunuma pod krastavcem očekuje prinos veći od 7 tona.
Za mene je to dobro, pošto smo mi gledali da beremo prvu klasu, a od prve klase imamo najviše koriste. Što se tiče isplate i toga svega, to je sve uredno. Ko hoće i želi raditi taj krastavac može, zato što je, što se tiče isplate, redovna i osam treba imati dobru volju.
Nakon godina neizvjesnosti, proizvodnja kornišona je u posljednje 2 godine stabilizirana, prvenstveno zbog činjenice da su svi zainteresirani dobili čvrste garancije za sigurnost u proizvodnji. Jedna od vodećih zadruga, koja je za svojih 700 kooperanata osigurala sve neophodne preduvjete za kvalitetnu proizvodnju, je Agrodar, koji planira otkupiti i na zapadnoevropsko tržište plasirati 2500 tona kornišona. Aldin Kuduzović, predstavnik zadruge.
Zadovoljni kod krastavca kornišona jeste specifično da on voli jako toplotu. Bilo je jako puno toplih dana, sve su plantaže pod sistemom za navodnjavanje, tako da je sezona krenula jako dobro. Sa puno elana smo krenuli u istu. Tu je svakodnevna berba, svakodnevno kalibriranje, hlađenje i otprema, odnosno transport tih vrsta proizvoda u Evropsku uniju, a sad za sad ide sve svojim tokom. Vremenske prilike pogoduju razvoju samog krastavca kornišona.
Oko 700 tona planira otkupiti i na zapadnoevropsko tržište plasirati velikokladuška firma Bašo. Njen vlasnik Nermin Bašić zadovoljen je prinosima i dinamikom otkupa, no problem je u sporom prelasku kamiona na granici sa Hrvatskom.
Trpimo te štete, ali šta ćemo, nema druge opcije, nemamo drugu mogućnost, a nemamo se kome žaliti vizavi toga.
S obzirom na povoljne vremenske prilike i uprkos većim problemima prilikom realizacije izvoznih kontingenata, otkupljivači su ipak zadovoljni ostvarenim. Procjenjuje se da će ove godine iz Unsko-sanskog kantona biti izvezeno više od 5000 tona krastavca kornišona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U vrijeme kada sve više ljudi ostaje bez posla, pozitivna vijest stiže iz Trebinja gdje je pokrenut rad plantaže smokve, a posao će dobiti ugrožene kategorije stanovništva. Priču ima Nebojša Kolak.
Ovo je prva ženska poljoprivredna zadruga socijalnog karaktera u čijem radu, između ostalih, učestvuju i žene koje su trpile različite vidove nasilja. Zasadili su 160 sadnica autohtone vrste smokve i sušice. Cilj je ekonomski osnažiti ove žene, kaže Ljiljana Čičković, direktorka udruženja Ženski centar Trebinje.
Kao što sam rekla, zadruga jeste koncipirana tako da podrži žene iz reda ranjivih kategorija, ne samo kao zadrugarke, već i kao žene koje su uposlene, koje će biti uposlene, dolaze iz, imaju prednost pri uposlenju.
Natalija Simović, direktorka programa donacije Fondacije Trag, kaže.
Samim tim Ženski centar Trebinje je negdje jedinstvena organizacija, jer pored usluga koje pružaju u smislu zaštite i podrške ženama kada su u situaciji porodičnog nasilja, oni nekako to gledaju i dugoročno, da prosto se ženama kroz ovaj projekat sadnje smokvi i kasniji biznis obezbedi negdje i ekonomsko osnaživanje i dostojanstven život.
Podršku u projektu dale su brojne institucije i organizacije, među kojima i Češka ambasada koja je financirala sistem navodnjavanja. Ivana Hlavsova, ambasadorka Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
Meni posebno raduje da u ovom projektu se uključuju dve stvari, socijalne aspekte i ekonomske aspekte. Bez ekonomskog razvoja ne možete poboljšati socijalni položaj. I žene kojih se tiče imaju moju, našu veliku podršku.
Drena Đokić iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske kaže.
Ministarstvo je od početka upoznato sa projektom Zadruge Smokvica i podržava ovaj projekat i do sad za ovaj projekat smo uložili 65.000 konvertibilnih maraka. Naravno, ovo je projekat koji puno i zahtjeva i rada i sredstava.
Planirano je da na prostoru od 9 hektara budu zasađene sadnice smokve, ali i raštana. Sav uzgoj će biti po organskim principima. U planu je postavljanje solarnih panela koji će ovo poljoprivredno dobro snabdijevati električnom energijom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u Grapskoj kod Oboja rastu banane, mandarine, limun i avokado. Ove godine njihovi uzgajivači očekuju da će jesti svoje banane. Priču ima Arnes Grbešić.
Dvorište porodice Hurtić u dobojskom naselju Grapska izgleda kao manji tropski botanički vrt. Najviše pažnje sa velikim zelenim listovima privlači stablo banane, o kojem brine i Hasan Hurtić.
To je u mene otac Rameti prije nekih 6-7 godina bio kod prijatelja u Čelincu, pa jednako slučajno vidio banane, tako je donio. U zadnje 3 godine baš je dobro zaštitim od mraza, sjećam neki metar i pol dva zaštitim, ovih godine baš iznenadno, baš je krenuo. Traži dosta vode, ovih godine sam baš zalivo i onda stvarno tu pokazao se plod. Čuo sam da banana zatijeva 40 litara dnevno, mada nisam ja to nadzalim dvije kante 20 litara, možda svaki drugi, treći dan. Ali izgleda se potrebno što imam ovdje bunarić, pa povlači vodu, vjerojatno sama traži vodu. Onda je baš krenulo.
Hurtić očekuje da će ubrzo ubrati prve plodove.
Traži normalno sunce, pošto ovdje u Bašovi sunce, znači non stop je sunce, od ujutra do mraka je sunce. Imao sam isto bananu dole, ali znači većinom dolu hladovna nije mi uspjela tako. Ovdje baš nenormalno raste i tako. Pa daj Bože da uspije sve to ovako, ali kako je sad u 7. i 8. mjeseca, mislim do 9. da bi moglo biti.
Pored banana, Hurtići uzgajaju i druge neobične vrste za ovo podneblje, smokve, mandarine, avokado i limun. Hasanova supruga Samira Hurtić.
Od ovog svog voća limun mi je najdraži, zato što najviše upotrebljavam za kolače. Imali smo čitavu zimu, znači pravili smo za potrebe kolača, znači pravila sam malo češće. Bilo je možda 15 komada ove zime, ali cvat prelijepo miriši do plodova. Prva godina nam je ovo bilo.
Banana zahtjeva dosta pažnje, dodaje Samira.
Nju znači treba svako jutro zalivat. Oko banane se najviše. Najmanje mandarina i najmanje ima. Ja najviše tu učestvujem jer on puno radi. Tako da se ja više brinim nego on.
A za avokado koji raste u Grabskoj kod Doboja zaslužna je Hasanova majka Ruvejda Hurtić.
Avokado donijela sam čak švedski. Osijala dvije sjeminke, dva mjeseca oni dan kad je namirilo se, ja kažem ne od tog ništa, suhe sjeminke. Sutradan za noć niklo je naraslo goleme. I jedna je to nam uginula, jednu imamo, pa trebamo kalen pa da imamo.
Još jednom Hasan Hurtić.
Izbjegavam ova cvijeća obično što ove godine sad pa sljedeće godine kupi. Idem sam na ovo što je stvarno malo skupo cijeno, ali vidim da je lijepo. Evo limun nam smo brali, malo te nečitav zimu smo brali. Jeste limun mi bio stalno u garaži, osvetljena garaža, imao sam i mandarine.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pred kraj emisije o vakcinama. Naime, duži razmak između prve i druge doze vakcine Pfizer čini da imunološki sistem proizvede više antitijela za borbu protiv infekcije. Otkrili su to britanski naučnici, koji se vremenski okvir pokazao najboljim do sada i koliko su učinkovite vakcine protiv delta soja koronavirusa, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Stručnjaci kažu kako rezultati istraživanja podupiru odluku Velike Britanije da produži razmak između prve i druge doze na 12 sedmica, od prvobitne 3 sedmice, prenosi BBC. 8 sedmica čini se najboljim vremenskim intervalom između prve i druge doze vakcine u borbi protiv delta varijante koronavirusa, kako navodi studija čiju izradu je finansirala država. Za potrebe studije naučnici su upoređivali imunološki odgovor 503 zaposlenika Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije koji su primili dvije doze vakcine u različitim vremenskim periodima od kraja prošle do početka ove godine u trenucima dok se alfa varijanta brzo širila. Nivo antitijela u njihovoj krvi mjerio se mjesec dana nakon primljene druge doze vakcine. Neki od zaključaka studije su da i kratki i dugi intervali doziranja Pfizer vakcine generišu jak imunološki odgovor u cjelini. Razmak od 3 sedmice proizveo je manje antitijela u odnosu na razmak od 10 sedmica. Navodi se i da nivo antitijela padne nakon prve doze, ali nivo te ćelija druge vrste imunoloških ćelija ostaje visok, te da je duži razmak između dvije doze doveo do manjeg broja te ćelija u cjelini, ali do većeg udjela određenog tipa ili podgrupe zvane pomoćne te ćelije, koje prema istraživačima osnažuju imunološku memoriju. 8 sedmica je najbolji razmak između dvije doze, navodi se u studiji. Pored toga, druga studija objavljena u srijedu pokazala je da su dvije doze vakcine Pfizer-BioNTech i AstraZeneca skoro jednako učinkovite protiv visokoprenosne delta varijante koronavirusa, kao i protiv ranije dominantne alfa varijante. Studija je ponovila da jedna doza nije dovoljna za visoku zaštitu. Studija objavljena u New England Journal of Medicine potvrđuje otkriće javnog zdravstva Engleske u maju o efikasnosti Pfizer-BioNTech i AstraZeneca vakcina. Otkriveno je da dvije doze Pfizerove vakcine imaju 88% učinkovitosti u prevenciji simptomatske bolesti kod delta varijante virusa, u poređenju sa preko 93% zaštite kod alfa varijante. Dvije doze AstraZeneca vakcina imaju 67% učinkovitosti protiv delta varijante i preko 74% učinkovitosti protiv alfa varijante. Kompletna studija objavljena u srijedu pokazala je da jedna doza vakcine Pfizer ima 36% učinkovitosti, a jedna doza AstraZeneca oko 30%.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org.
Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.